Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 9, bugun 4-sentyabr, chorshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Hurmat Bobojon va Barnonvar. Mustaqillik arafasida Toshkent shahrida yana yo'llar yopilib, ayrim yo'llar ustiga chim tortilmoqda. Serqatnov avtomobil yo'llari bir necha kun ichida gulzorlarga aylantirildi. O'zbekiston sport telekanali xodimlari shikoyati bo'yicha boshlangan tekshiruv direktor o'rinbosarining ishdan olinishi bilan yakunlandi. 71 yashar Hasan Choriyevning himoyasiga chiqqani uchun jarimaga tortilganlarning mulki musodara qilina boshladi. Hasan Choriyev taqdiri esa noma'lum qolmoqda.
Hozirgacha noma'lum, uydagilarga hech kim birga bir ruxsat berganini ko'rolganimiz yo'q. Deyishdik, hozircha tosh turmada deyishdik. Bu ham aniq emas, balkim qarshiladir.
Moskva shahar hokimiyati ishga ruxsatnoma olayotgan muhojirlarni tibbiy ko'rikdan o'tishga majburlash harakatida.
А поскольку мигранта лишили возможности самого оформлять разрешение на работу.
Швейцария прокуратурасы өзбекләр ише буенча Женевадагы бер ничә квартирада тинту үткәзде. Шуныңдек бахс мәйданны тыңлыйсыз, унда махалли хакимиятләр хашарны суистимал кылыптымы дигән савол үстендә бахс барады.
Bizani mamlakatimizni gullashi, yashashi, chiroyligi hamma uchun kerak. Ammo bu kimnidir qonida, kimnidir azobida bo'lmasligi kerak.
Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan Hurmat Bobojon tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Dunyo hamjamiyati Suriyada kimyoviy qurol qo'llanilganiga jim qarab turmasligi kerak. Bu haqda AQSh prezidenti Barak Obama bugun Shvetsiya poytaxti Stokgolmga tashrifi chog'ida ta'kidladi.
The Prime Minister and I are in agreement that in the face of such barbarism, the international community
bosh vazir va men bunday hunrezikka toqat qilmaslik zarurligini ta'kidladik. Yoqiy rahbariga ko'ra 21 avgust kuni Damashq atrofida kimyoviy qurol qo'llanilgani va buning oqibatida yuzlab odam o'lgani bilan bog'liq fojiaga jim qarab turish kelajakda bunday hujumlar takrorlanishi tahlikasini yana ham oshiradi dedi. Prezident Bashar al-Asad hukumati ham kimyoviy qurol qo'llanilganini rad etgan. Suriya hukumatiga ko'ra kimyoviy hujum isyonkorlarni ishidir. Obama Suriya muxolifati kimyoviy qurol qo'llash imkoniyatiga ega emasligini aytdi. AQSh razvedkasi kimyoviy qurolni eltuvchi raketalar Suriya rejimi nazoratidagi hududdan otilganini ko'rsatmoqda, dedi Obama. Stokgolm shahridan Obama Rossiyaning Sankt-Peterburg shahriga yo'l oladi. AQSh rahbari shu hafta oxirida Rossiyaning shimoliy poytaxti bo'lmish Sankt-Peterburg shahrida katta 8-lik sammitida qatnashadi. Oq uy rahbari Moskvada Rossiya prezidenti Vladimir Putin bilan uchrashuvdan voz kechgan. Janob Obamaning bunday qaror olishiga Rossiya AQSh josuslik xizmati sobiq xodimi Edward Snowdenga boshpana bergan turtki bo'lgan. Rossiya prezidenti Vladimir Putin agar Damashqning haqiqatan ham xalqiga qarshi kimyoviy qurol qo'llagani isbotlansa va BMT sanksiya bersa, Rossiya ham Suriya rejimiga qarshi harbiy amaliyot boshlash rejasiga qo'shilishini bildirdi.
Если у нас будут объективные точные данные.
Agar bu jinoyatlarni kim sodir etgani borasida qo'limizda obyektiv dalillar bo'lsa, shunda harakatga kelishamiz. Kelishimiz mumkin. Hozir taxminlar asosida biz uxlamiz, bu uxlamiz deyishimiz noto'g'ri bo'ladi, dedi Putin. AQSh prezidenti Barak Obama 5-sentyabr kuni Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida katta 8-lik sammit tegrasida Fransiya prezidenti Fransua Olland va Xitoy rahbari Si Szinpin bilan aloqada uchrashuvlar o'tkazishni rejalamoqda. Endi boshqa mavzularga o'tamiz. AQShda o'tkazilgan so'nggi so'rov amerikaliklarning 59% Suriyaga qarshi harbiy chora qo'llanishiga qarshi ekanini ko'rsatmoqda. ABC telekanali Washington Post gazetasi bilan hamkorlikda o'tkazilgan so'rov qatnashchilarining 35% Suriyaga qarshi urush boshlashni qo'llab-quvvatlashini aytgan. Respondentlarning 5%gina bu masalada hali bir fikrga kelmaganini aytgan. Pew Research markazi ham shu mavzuda so'rov o'tkazgan. Unga ko'ra 48% amerikalik urushga qarshi, 29% esa urushni qo'llab-quvvatlagan. Dushanba kuni AQSh senatining xalqaro munosabatlar bo'yicha qo'mitasi, eslatamiz, Suriyaga qarshi harbiy chora qo'llash rezolyutsiyasi loyihasini ishlab chiqdi. Ayni rezolyutsiyada amaliyot 60 kun ichida bir oyga uzaytish imkoni bilan o'tkazilishi taklif etilgan. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti Afg'oniston prezidenti Hamid Karzayga xat yo'llab yosh qizaloqlarning erta turmushga berilishiga chek qo'yishga chaqirdi. Tashkilot ega bo'lgan ma'lumotlarga ko'ra, Afg'onistonda har 2 soatda bir afg'on ayoli homiladorligi og'ir kechishi tufayli hayotdan ko'z yummoqda. Buning asosiy sababi esa ayollarning o'smir yoshiga yetar yetmas homilador bo'layotganidir. Afg'onistonda 14-15 yoshli, ba'zan 10-12 yoshli qizlar ham turmushga o'ldirilish hollari ko'p uchraydi. Hayotda o'z haqlari nimaligi va huquqi uchun kurash mumkinligidan bexabar qizaloq kelinchaklar oiladagi zo'ravonlikka nishon bo'lmoqdalar. Human Rights Watch ma'lumotiga ko'ra, afg'on ayollarining 85% bir marta bo'lsin jismoniy zo'ravonlikka uchragan. Yaponiyaning avtomobil ishlab chiqaruvchi Toyota konsern dunyo bozorlaridan o'z ishlab chiqargan 370 mingta avtomobilni qaytarib olishga qaror qildi. Avtomobil ishlab chiqaruvchi gigantning mazkur qarorni olishiga Lexus va SUV gibrid mashinalari interverdagi nosozliklar sabab bo'lgan. Shuningdek, Lexus va Crown kabi mashinalar dvigatellarida ham nuqsonlar aniqlangan. Hozircha bu nuqsonlar sabab avtomobillar avariyaga uchragani ma'lum emas. O'zbekiston va Iordaniya futbol jamoalari o'rtasida 10-sentyabr kuni Toshkentda bo'ladigan o'yin uchun bir odamga 4 dan ortiq bilet sotilmaydi. O'zbekiston futbol federatsiyasi uyushmasidagilar biletlar chayqovchiligi oldini olish maqsadida shunday choraga qo'l urayotganliklarini aytishmoqda. Patrobno o'z nashriga ko'ra, biletlar 5-sentyabr kunidan boshlab Toshkentning Paxtakor stadionida sotila boshlanadi. Hammasi bo'lib 29,409 bilet sotuvga qo'yilyapti. O'zbekiston va Iordaniya jamoalari o'rtasidagi play-off uchrashuvi 10-sentyabr kuni Toshkentning Paxtakor o'yingohida bo'lib o'tadi. Eslatamiz, O'zbekiston jamoasi bu o'yinni yutqizadigan bo'lsa, kelasi yil Braziliyada bo'ladigan futbol bo'yicha jahon chempionatida qatnashish imkoniyatini yo'qotadi.
Toshkent shahrida yana Xadra maydonidan Navoiy ko'chasiga tutashuvchi yo'llar yopilib, ularning ustiga tuproq tortildi va qisqa muddat ichida daraxtzor hamda gulzorlarga aylantirildi. Hozir esa mana shu yangi qurilgan yo'llar, chim tortilgan yo'llar va bir necha kun ichida paydo bo'lgan yangi gulzor va daraxtzorlarni borib o'z ko'zi bilan ko'rgan Toshkentdagi mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashonov biz bilan to'g'ridan-to'g'ri aloqada. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum, barno.
Endi Abdurahmon, marhamat, bizga qisqagina qilib yana bir marta tushuntirib bering, qaysi yo'l yopildi? Albatta, endi bu tushuntirish biroz qiyin bo'ladi. Jonli efirda radio bo'lganimiz uchun harakat qilib ko'ramiz. Marhamat.
Hozir o'sha mustaqillik maydoni inshootlari qurilishi bahonasida prezidentni tashrif ko'zlanganmiz va tashrif davomida o'sha Xadra maydoni yonidan o'tuvchi yo'l tepasi birlashtirildi va o'sha yer juda ham haqiqatdan shtatgacha talabga javob bermaydigan darajada avtohalokatlar ko'p bo'ladigan darajada juda ham yomon edi. Hozir birmuncha yaxshilandi, yo'l yopilib, o'sha yerdan qayrilib olinadigan nima qilindi va o'sha Xadra chorrahasi to'g'ridan to'g'ri o'sha Navoiy ko'chasiga ulab yuborildi. Ya'ni o'sha yerda chorrahalarni hammasi olib tashlandi va xuddi o'sha katta megapolislardagi singari o'sha ko'prik ostidan yoki bo'lmasa katta nimalardan o'sha trassalar orqali o'tiladigan bo'ldi. Bu yaxshi, lekin
ya'ni bir tarafdan avtomobil qatnovi nisbatan xavfsizlashdi.
Albatta, juda ham yaxshi bo'ldi, juda ham, chunki o'sha Toshkentdagi eng og'riqli, eng ko'p o'sha transport hodisalari sodir bo'ladigan chorrahalardan bittasi bu Xadra maydoni edi. O'sha Xadra maydonida 4-5 tomonga qarab mashinalar harakatlanardi. O'sha hozir hammasi o'sha maxsus ko'prik tushirilib, o'sha ko'prik ostidan o'tiladigan bo'ldi va Navoiy ko'chasi to'g'ri o'sha shoh ko'chaga aylantirildi. Bu birinchi masala. Lekin boshqa joylarda bizga yuradigan ko'chalar, masalan aytaylik, Nukus ko'chasidagi ayrim o'sha trassalar mashinalar qayrilib olinishi mumkin bo'lgan joylar bekitilib, ular bir tomonlama yo'lga aylantirildi. Ya'ni u tomondan o'sha avtomobillar keladigan bo'lsa juda uzoq maydondan juda ko'p xarajat qilib qaytib kelishiga to'g'ri keladi. Bundan tashqari o'sha aeroport tomondagi, ya'ni Turun Cargo Center deydi, o'sha tomondagi ayrim kichkina yo'llar ham buzilib, o'sha mashinalarga noqulayliklar tug'dirildi.
Ha, tushunarli. Endi mana hozirgi ko'p mana bu haqida xabar berayotgan aksar axborot vositalarida bu yo'llarni o'zgartirilishi ortida o'sha prezident xavfsizligini saqlash siyosati davom etmoqda degan bir iddao turibdi. Siz nima deysiz bugungi o'zgartirish? Mana Xadra masalasida tushunib oldik, ya'ni xavfsizlik kamaydi, nisbatan qulaylashdi. Boshqa hududlar bo'yicha o'zgarishlar haqida.
Endi ilgari ham bir necha ommaviy axborot vositalarida mana shu bo'yicha intervyularim chiqqan barno, eng katta prezident xavfsizligi bilan o'ylab qilingan bitta katta nimalardan bittasi o'sha Farg'ona yo'li ko'chasini kesishi, ya'ni markazga chiqadigan yo'li kesilib, hozir juda avtomobillar uchun noqulaylik tug'dirilgan. Ya'ni o'sha yerdan o'sha prezident yo'lidan bevosita kesib o'tadigan, ilgari sovet davrida Kuybyshevskiy shossesi deyilardi, mana shu shossesini bekor yopilishi mana shu Farg'ona tomondan ular mana shu shaharga Qo'yliq bozor tomondan keladigan avtomobillar qatnoviga nihoyatda qiyinchiliklar tug'dirdi. Men o'zim uyim o'sha tomonda doim mashinada ketayotganda shunaqangi tiqilinchlar, masalan prezidentni xavfsizligi bilan bog'liq eng katta yomon salbiy o'zgarishlardan bittasi mana shu quyibsiz shartlarni o'sha yopib tashlanishi bo'ldi.
Tushunarli. Endi ham keyingi paytda O'zbekistonda xususan Toshkentda avtomobil soni ham shitob bilan oshib boryapti. Bu haqida bir qanaqadir raqamlar bormi?
Albatta, bu bo'yicha rasmiy raqamlar yo'q, lekin hozirgi ma'lumotlar bo'yicha Toshkent shahri aholisining har uchtadan bittasiga mashina to'g'ri keladi. Ya'ni avtomobillar soni hozir 1 milliondan oshdi deyish mumkin.
Rahmat Abdurahmon. Demak, bu O'zbekistonlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanov edi. Toshkentda o'sha mustaqillik bayrami arafasiga rekonstruksiya qilingan, qayta qurilgan, ba'zi joylarda esa umuman yopilgan yo'llar bo'yicha eng so'nggi tafsilotlarni berdi. Toshkent juda katta shahar, megapolis, mana Abdurahmondan eshitganimiz kabi avtomobil soni ham shitob bilan oshib boryapti va bu shaharda yo'llarni rekonstruksiya qilmaslikning aslo iloji yo'q. Bu islohotlar esa ba'zi joyda qulaylik tug'dirsa, ba'zi joyda noqulaylik tug'ilishiga sabab bo'lyapti. Bu jarayonni kuzatishda davom etamiz. Abdurahmon uchun katta rahmat. Hozir esa qisqa bir e'lon, undan so'ng O'zbekiston televideniyasidan olingan bir xabar bilan suhbatimiz davom etadi.
Plus 42 06 02 61 27 13 ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Dasturimiz sport telekanalidagi tekshirishga oid bir xabar bilan davom etadi. O'zbekistondagi Sport TV kanalida ishlaydigan bir guruh xodimning telekanal rahbariyati ustidan yozgan o'nlab shikoyati ortidan boshlangan prokuratura va soliq xodimlari taftishi direktor o'rinbosari Shodilla Muhammadjonovning ishdan olinishi bilan yakunlangani xabar qilindi. Telekanal xodimlariga ko'ra, garchi bir qancha iqtisodiy jinoyatlar aniqlangan bo'lsa-da, bu ish bosti-bosti bo'lgan va g'ayriqonuniy qalam haqqi olganlarning pullarini qaytarib berish bilan ish yopilgan. Ya'ni shikoyatchilar natijadan norozi bo'lmoqdalar.
Joriy yilning mart oyi o'rtalaridan boshlab prokuratura va soliq xodimlaridan iborat maxsus guruh O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi tarkibidagi sport kanalida asosan rahbar mulozimlarning faoliyatini tekshirishni boshlagan edi. Bu tekshirishning boshlanishiga telekanal bir guruh xodimining Sport TV'dagi poraxo'rlik, mahalliychilik, guruhbozlik haqida O'zbekiston Bosh prokuraturasiga prezident devoniga yozgan shikoyat maktubi sabab bo'lgan edi. Ozodlik Sport TV muharrirlaridan birining ismini ochiqlamaslik va ovozini efirga bermaslik sharti bilan aytishicha, bu tekshiruv natijasi qoniqarsiz yakunlangan.
Sport telekanali direktorining o'rinbosari Shodilla Muhammadjonovni silliqqina qilib pensiyaga kuzatishdi. Uning o'rniga Sherzod Olimov degan yosh yigitni qo'yishdi. Prokuratura ham, soliq ham juda ko'p qonunbuzarliklarni aniqladi. Masalan, Shodilla Muhammadjonovning o'zi o'tgan yili universiada ochilish va yopilish marosimlarida o'zini ssenariy avtori deb 2 million so'm pul yozib olgan. Aslida bunda faqat rejissyor va operatorlarga pul yoziladi. Bundan tashqari, g'ayriqonuniy qalam haqqi olganlardan 15-16 kishi pullarni qaytarib berdi. Shu bilan ish tinchida qoldi. Juda yuqoridan tinchitinglar degan buyruq bo'lgan ekan.
Deydi muharrir. Uning aytishicha, garchi bir talay qonunbuzarliklar aniqlangan bo'lsa-da, Sport TV'da hech narsa o'zgarmagan.
Asosiy kamchilik o'rta tabaqada o'tirgan rahbarlarning layoqatsizligi. Ikkinchisi, soha bo'yicha o'qiganlar yo'q. Bilasiz, redaktor bo'lish uchun filologiya yoki jurnalistikani bitirgan bo'lish kerak. Yo'q, mutaxassislar diplomiga qaralmaydi. Eng dahshatlisi, agar Milliy xavfsizlik xizmati yoki prokuraturadan telefon qilishsa, meni kechirasiz, ko'chadagi itni ham ishga olishadi. Aksariyat adabiy tilni bilmaydi. Noldan ham past, sharmandali darajada. Saviyali xodimlar juda kam. Haqiqiy jurnalistlarga esa yo'l yo'q.
Dedi Sport TV telekanali muharrirlaridan biri. Muharrirga ko'ra, Sport TV'ning bosh direktori lavozimida ishlab kelgan Davlat Turdialiyev insult bo'lib qolganligi sababli 2,5 oydan buyon ishga chiqmagan va ayni paytda telekanal direktorsiz faoliyat yuritmoqda. Ozodlik Sport TV bilan bog'lanib, prokuratura olib borgan tekshiruvlar qanday natija bilan yakunlangani haqida ma'lumot olmoqchi bo'ldi, biroq telefon go'shagini olgan mulozim savollarga javob berishdan bosh tortdi. O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasining yoshlar telekanalida ishlab kelgan jurnalistlar Saodat Omonova, Malohat Eshonqulovalarning televideniyadagi qonunbuzarliklarga qarshi kurashlari ozodlikda bir necha bor yoritilgan. 2010-yilda O'zbekiston Bosh prokuraturasi Malohat Eshonqulovaning yoshlar telekanali rahbariyati ustidan yuqori tashkilotlarga yozgan arizasi yuzasidan tekshiruv o'tkazgan va kanaldagi ayrim kamchiliklarni qayd qilgan edi.
Ozodlik to'lqinlarida siz sport telekanalidagi jurnalistlar noroziligi va tekshirishlarining bunga qadar bo'lgan tafsilotlari bilan www.ozodlik.org veb-saytida tanishing. Qarshida 71 yashar huquq faoli Hasan Choriyevning himoyasiga chiqqan uchun jarimaga tortilgan Choriyevlar oilasidan jarimaning bir qismi undirib olingani aytildi. Hasan Choriyevning hozir AQShda yashayotgan o'g'li Bobur Choriyevning ozodlikka aytishicha 4-sentyabr kuni oilaning Shahrisabzdagi uyiga borgan sud ijrochilari jarimaga tortilganlardan biriga qarashli bo'lgan Nexia rusumidagi avtomobilni musodara qilgan. Keksa yoshli otasining 5 yilga ozodlikdan mahrum etilganidan norozi bo'lgan oila a'zolari 3 iyul kuni piketga chiqqan va ularning 7 nafariga O'zbekistonda namoyish uyushtirish, o'tkazish tartibini buzish aybi qo'yilib, 6 million so'mdan jarima solingan edi. Boshqa tafsilotlarni Bobur Choriyevdan eshitamiz.
Oila a'zolarimiz otamning himoyasiga piketga chiqishgandi. 3 iyulda Qarshi shahrida va prokuratura Qarshi shahar prokuraturasining yonida chiqishga otlangandi va endi mashinadan tushgan vaqtda noma'lum ayollar tomonidan kaltaklangandi va ularni aldab bolnitsaga boramiz deb RUVdiga olib kelishgan va u yerda tergov qilib ularni qo'yib yuborishgan. 2 kundan keyin yana qaytadan hammasini o'sha piketga kim chiqmoqchi bo'lganmiz hammasini olib kelib, yana qaytadan tergov qilib, sizlar piket chiqdilaring, hukumatdan ruxsatsiz va shovqin to'polonqillaring deb ma'muriy jazo bilan ularga katta miqdorda jarima tortgan. 6 milliondan har bir tarzi. Va o'sha 6 milliondan jarima tortganini bugun o'sha jarimani to'laysizlar deb sud ijrochilar kelib, uydagi mol-mulkimizga qaradi va uyimizdagi mashinani olib ketishgan. Ya'ni ukam nomida bo'lgan Nexia rusumli mashinani olib ketishgan. Opam bo'lgan Choriyeva Zulayxo, u kishiga 6 million jarima tortishgan. Keyin Choriyeva Zulfiyaga 6 million ukam Choriyev Begzodga 6 million va uyimizda bir ayol kishi yashaydi. O'zimiz uyimizda boshpana topganligi uchun u o'sha yerda ishlamaydi, hech qanday qarindoshi uchun shu yordam sifatida bizga kun kechiradi. Hatto unga ham 6 million jarima tortishgan. Birdamlik harakatining O'zbekiston bo'yicha rahbari Malixot Ishonqulovaga ham 6 million jarima berishgan. O'rlayevaga ham berilgan, Yelena O'rlayevaga ham 6 million jarimaga tortishgan. Endi o'sha hammasini oldingi biz o'sha uydagilar apellyatsiyaga berishgan Qarshi shahrida
o'z kuchini qoldirgan.
O'z kuchini qoldirgan. O'tgan kuni bayram kuni kelib 5 kun ichida so'roq berishgan. Bu yerda kelib o'sha mashina olib ketishgan hozircha boshqa narsadan o'qitish mumkin ular. Endi mol-mulkka qatgandan keyin. Qonunni eshitib odam nima deydi? Kulgisi keladi O'zbekistonning qonunini.
Hasan ota nima bo'ldilar o'zlari?
Hasan otani o'sha viloyat sudi ko'rgandan keyin 5 yil 2 oyga qoldirgan apellyatsiyadan keyin hozir ham hozirgacha noma'lum uydagilarga hech kim birga bir ruxsat berganini ko'rolganimiz yo'q. Biz eshitdik hozircha tosh turmada deyishdik. Bu ham aniq emas, balkim qarshidadir. Noma'lum hozirgacha. Qancha vaqt o'tdi? 80 kun bo'lyapti qarib. Shuhodagi Rustamov ko'rganlar, u kishi to'satdan ko'rib qolgan sud zalida.
Eslatamiz, Hasan Choriyev 71 yashar huquq faoli shu yilning 17-iyun kuni 19 yoshli Matluba Abdurahmonovaga jinsiy tajovuz qilganlikda ayblanib hibsga olingan edi. Jinoyatchilar bo'yicha Qarshi shahar sudi Hasan Choriyevni ayol kishining nomusiga tajovuz qilganlikda ayblab 5 yil 2 oy muddatga ozodlikdan mahrum etgan. Demak, yaqinlarining so'zlariga ko'ra, so'nggi 80 kun davomida Hasan Choriyev oila a'zolariga ko'rsatilmagan, ular uning qayerda ekanidan xavotir olmoqdalar. Bu mavzu tafsilotlarini ham ozodlik to'lqinlarida kuzatishda davom eting. Hozir esa ozodlik muxbirlari kuzatib kelayotgan Dubaydagi o'zbekistonlik ayol taqdiriga oid tafsilotlar. Dubay bosh prokuraturasi binosida o'zini portlatishga tahdid qilgan o'zbekistonlik ayolning ishi bo'yicha Dubay politsiyasi tergov boshladi. Mahalliy nashr bergan xabarga ko'ra, ayol portlatishga tahdid qilgan bomba haqiqiy bo'lib chiqmagani tufayli O'zbekiston fuqarosi 7 yillik qamoq jazosiga hukm etilishi mumkin. Boshqa tafsilotlar bilan Hasanjon.
Dubay bosh prokuraturasi binosiga 5 yashar o'g'il bilan kirib, Birlashgan Arab Amirliklari bosh vaziri Shayx Muhammad bin Rashid Al Maxtum bilan uchrashtirishni talab qilgan. Aks holda belidagi portlovchi modda bilan to'la kamarini portlatib yuborishga tahdid qilgan o'zbekistonlik ayol 7 yildan 15 yilgacha qamoq jazosiga hukm etilishi mumkin. Bu haqda Dubay sudining ismi oshkor qilinmagan hakamaga tayanib, Emirates 24.7.com nashri muxbiri Muhammad Al-Sadafi xabar qildi. 2-sentyabr kuni Dubay politsiyasining 13 soatlik amaliyotidan so'ng 32 yoshli o'zbekistonlik Zeleva Himrayeva hibsga olingan edi. Qo'lga olingandan keyin ayolning yonida hech qanday portlovchi moslama topilmagan. Dubay sudi hakami Emirates 24.7.com nashri muxbiri Muhammad Al-Sadafi bilan suhbatda. Ayolning yonidan topilgan belbog' soxta bo'lgani uchun unga Federal jinoyat kodeksining 351-moddasiga muvofiq 3 yildan 7 yilgacha, 232 moddasi davlat idorasi rasmiylariga tahdid qilish va ular o'z vazifalarini bajarishiga xalal berganlik ayblovi bo'yicha 1 oydan 3 yilgacha qamoq jazosiga hukm etilishi mumkinligini aytdi. Sud rasmiysiga ko'ra, agar ayolning yonida topilgan portlovchi belbog' soxta bo'lmaganda, unga Jinoyat kodeksining 193 moddasi ruxsatsiz portlovchi moddaga ega bo'lganlik ayblovi bo'yicha 15 yil, 195 moddasi portlovchi moslamadan foydalanishga urinish aybi bo'yicha 15 yil va Jinoyat kodeksining 196 moddasida ko'zda tutilgan davlat inshooti va mulkini tahdid ostiga qo'yib portlovchi moddadan foydalanishga uringanlik aybi bo'yicha 10 yillik qamoq jazosi belgilanishi kerak bo'lgan. Suddagi manbaga ko'ra, bomba haqiqiy bo'lmagani uchun o'zbekistonlik ayol ko'pi bilan 7 yillik qamoq jazosiga hukm qilinishi mumkin. Muhammad Al-Sadafi Ozodlik bilan suhbatda xudkush o'zini portlashga tahdid qilgani 200 dan ortiq davlat vakillari yashayotgan Birlashgan Arab Amirliklarida birinchi voqea bo'lgani uchun yuqori lavozimli rasmiylar e'tiborini o'ziga jalb qilganini aytdi. Al-Sadafiyga ko'ra, o'zbekistonlik ayol ustidan olib borilayotgan tergov jarayonini Birlashgan Arab Amirliklari Ichki ishlar vaziri o'z nazoratiga olgan.
Saif bin Zayed Al-Nahyan, Ministry of Interior, by himself, follow the case.
Ichki ishlar vaziri Shayx bin Zayed Al-Nahyan Dubaydagi voqea yuzasidan tergovni o'z nazoratiga oldi. Vazir politsiyaga ayolga nisbatan qo'pol muomalada bo'lmaslik haqida buyruq bergan, dedi Al-Sadafi. Dubay matbuotining yozishicha, rus tilida so'zlagan ayol yonidagi bolaning otasi Birlashgan Arab Amirligi fuqarosi ekanini, undan o'z farzandini tan olishni talab qilayotganini aytib, bu borada Dubay rasmiylaridan yordam so'ragan. Xabarlarga ko'ra, bolaning otasi Dubay markaziy qamoqxonasida jazo muddatini o'tamoqda. Matbuotda uning qamoqqa olingani sabablari ma'lum qilinmagan. Muhammad Al-Sadafi Ozodlikka so'roq qilish uchun politsiyaga olib kelingan erkak bolaning otasi ekani haqidagi ayolning iddaosini inkor qilgan. Jurnalistga ko'ra, o'zbekistonlik ayol o'z oilaviy muammolari borasida avval ham bir necha bor Birlashgan Arab Amirliklari bosh prokuraturasiga murojaat qilgan. Muhammad Al-Sadafi o'zbekistonlik ayol Dubayda qariyb 10 yil davomida noqonuniy ravishda yashab kelgani va 5 yoshli bolasi ham hech qanday rasmiy hujjatga ega bo'lmaganini qo'shimcha qildi.
Hozir esa xalqaro hamjamiyat diqqat markazida qolayotgan Suriyadagi vaziyatga oid eng so'nggi tafsilotlar bilan tanishib olamiz. Fransiya parlamentida ham bugun Suriyadagi vaziyat muhokama etiladi. Prezident Fransua Olland mamlakat deputatlarini Suriya rejimi o'z xalqiga qarshi kimyoviy qurol qo'llaganiga javoban bu mamlakatga qarshi harbiy amaliyot boshlash bo'yicha AQSh pozitsiyasini qo'llab-quvvatlashga chaqirdi.
AQSh Senatining xalqaro munosabatlar bo'yicha qo'mitasi dushanba kuni ishlab chiqqan rezolyutsiya loyihasida harbiy amaliyotlar 60 kun davom etishi kerakligi, vaziyatga qarab 1 oyga uzaytirilishi mumkinligi aytilgan. Rezolyutsiya loyihasida shuningdek amerikalik harbiy xizmatchilarning Suriyadagi quruqlik amaliyotida qatnashishini ham taqiqlash ko'zda tutilgan. Ayni paytda AQSh davlat kotibi Jon Kerri kongressmenlarni amerikalik askarlarning Suriyada quruqlik amaliyotida qatnashishi ehtimolini butunlay yo'qqa chiqarmaslikka chaqirdi. Avvalroq AQSh prezidenti Barak Obama Suriya rejimi o'z xalqiga qarshi kimyoviy qurol qo'llaganiga javoban bu mamlakatga harbiy chora qo'llash rejasi bo'yicha AQShning yetakchi kongressmenlari qo'llab-quvvatlovini olgandi. Shu bois Suriyaga qarshi harbiy chora qo'llash rezolyutsiyasi loyihasi kelasi hafta boshida AQSh kongressida jiddiy qarshilikka uchramasligi kutilmoqda. Qo'shma Shtatlar 21 avgust kuni Damashq atrofida Suriya rejimining buyrug'i asosida kimyoviy qurol qo'llaganini va buni oqibatida 1400 dan ziyod odam halok bo'lganiga oid ishonchli ma'lumotga egaligini bildirgan. Janob Kerriga ko'ra, Suriyadagi kimyoviy hujum insoniyatga qarshi sodir etilgan mudhish bir jinoyatdir va bunda jinoyat takrorlanishi oldini olish uchun dunyo hamjamiyati chora ko'rish kerak. Ayni paytda Fransiya parlamentida ham bugun Suriyadagi vaziyat muhokama etilmoqda. Prezident Fransua Olland mamlakat deputatlarini Suriya rejimi o'z xalqiga qarshi kimyoviy qurol qo'llaganiga javoban bu mamlakatga qarshi harbiy amaliyot boshlash bo'yicha AQSh pozitsiyasini qo'llab-quvvatlashga chaqirdi. Ayni paytda Rossiya prezidenti Vladimir Putin agar Damashqning haqiqatan ham xalqiga qarshi kimyoviy qurol qo'llagani isbotlansa va BMT sanksiya bersa, Rossiya ham Suriya rejimiga qarshi harbiy amaliyot boshlash rejasini qo'llab-quvvatlashi mumkinligini ehtimoldan soqit qilmadi.
Если у нас будут объективные, точные данные.
Agar bu jinoyatlarni kim sodir etgani borasida qo'limizda obyektiv dalillar bo'lsa, unda harakatga kirishamiz. Hozir taxminlar asosida biz u qilamiz, bu qilamiz deyish noto'g'ri bo'lar edi, dedi Putin. AQSh prezidenti Barak Obama 5-sentyabr kuni Rossiyaning Sankt-Peterburg shahrida katta 8-lik sammiti tegrasida Fransiya prezidenti Fransua Olland hamda Xitoy rahbari Si Szinpin bilan alohida uchrashish va Suriyadagi vaziyatni muhokama etishni rejalamoqda. Turkiya Bosh vaziri Rajab Toyyib Erdo'g'on o'z bayonotida Sankt-Peterburgdagi katta 8-lik sammiti Suriya masalasini muhokama etish uchun ahamiyatli tadbir bo'lishini ta'kidladi. Erdo'g'onga ko'ra, Turkiya Suriyaga qarshi har qanday koalitsiya tarkibida harakat qilishga tayyor.
Tabii bizim şu anda bu G20 zirvesi
G20 sammiti Suriya masalasi muhokamalari uchun muhim zamin bo'ladi. Ham ko'p taraflama, ham ikki taraflama uchrashuvlarda bu masalani ko'taramiz, dedi Turkiya bosh vaziri.
Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online, Ozodlikning Skype'dagi manzillar. Bog'laning, do'stlashing va so'nggi xabarlar, sensatsion yangiliklar, muhim voqealar rivojining shohidi bo'ling. Yoki ozodlikni xabardor qiling. Erkin mikrofon, Ozod Skype, Ozodlik Online. Ozodlikning Skype'dagi manzillari.
Shveysariya prokuraturasi Jenevada O'zbekiston fuqarolariga qarashli uylarda tintuv o'tkazgani aytilmoqda. Prokuratura rasmiysi ozodlikka pul yuvishda ayblanayotgan O'zbekiston fuqarolariga oid jinoyat ishi doirasida o'tgan oy oxirlarida bir necha reyd o'tkazilganini tasdiqladi. Ayni paytda bu ishni kuzatayotgan fransuz jurnalistining aytishicha, tintuvlar joriy haftada ham davom etgan.
Avgust oyining oxirlarida Jenevadagi bir nechta manzil bo'yicha joylashgan uylarda o'tkazilgan tintuv pul yuvishda ayblanayotgan O'zbekiston fuqarolari ishiga aloqador ekanini Shveysariya bosh prokuraturasi tasdiqladi. Shveysariya prokurorlari ozodlikka yuborgan yozma bayonotga ko'ra, reydlar Jeneva kantoni politsiyasi bilan birgalikda o'tgan yili ochilgan pul yuvishga doir jinoyat ishi doirasida uyushtirilgan. Prokuratura bu jinoyat ishi ismlarini keltirmagan holda 4 nafar O'zbekiston fuqarosiga qarshi ochilganini ham eslatadi. Shveysariyada tergov qilinayotgan jinoyat ishida gumonlanuvchi sifatida o'tayotganlar Alisher Ergashov, Shohrux Sobirov, Gayan Avakan va Behzod Ahmedov ekani ma'lum. Ularning to'rtalovi ham O'zbekiston prezidentining qizi Gulnora Karimovaga aloqador shaxslar sifatida ko'rilayotgani ham aytiladi. Ayni paytda Shveysariya rasmiylari tintuv o'tkazilgan ko'chmas mulk aynan kimga tegishli, uylar egalari qaysi davlat fuqarolari ekanini ham bayonotda izohsiz qoldirdi. Lekin BBC O'zbek xizmati o'z manbalariga tayangan holda tintuv o'tkazilgan uylardan biri O'zbekiston prezidentining to'ng'ich qizi Gulnora Karimovaga tegishli bo'lgan Jenevadagi villadir deya yozmoqda. Bu iddaoni boshqa mustaqil manbalardan tasdiqlashning iloji bo'lmadi. Ayni paytda bu ishni yaqindan kuzatayotgan Shveysariya jamoatchilik televideniyasi jurnalisti Yves Steiner buni ehtimoldan soqit qilmasligini aytadi.
When the Swiss Confederation received the confirmation that Gulnara Karimova she lost immunity, there is no more problem.
Qonunga ko'ra Shveysariya Konfederatsiyasi Gulnora Karimovaning diplomatik daxlsizligi bekor qilinganidan xabardor bo'lganidan keyin prokuratura tergovchilari uchun uning Jeneva yoki boshqa joylardagi uylarida tintuv o'tkazishiga hech qanday to'siq qolmadi. Rasmiylar uning diplomatik daxlsizligi bekor qilindimi yo'qmi buni izohlamayotgan bo'lsa-da, mening bilishimcha Shveysariya adliya tizimi oldida Gulnora Karimovaning hech qanday daxlsizligi qolmagani aniq, dedi jurnalist. Yves Steinerning o'z manbalariga tayanib yana aytishicha, o'zbeklar ishi bo'yicha joriy haftada ham Jenevadagi uylarda tintuv davom etgan.
Yes, there were several people on the field last week and yesterday.
Ha, mening bilishimcha tintuvlar o'tgan hafta va kecha seshanba kuni ham bo'lib o'tgan, dedi jurnalist. Shu yilning iyun oyida bu ish doirasida Shveysariya va Fransiya huquq-tartibot idoralari Gulnora Karimovaning Fransiyadagi uylarida tintuv o'tkazib, ularni muhrlab qo'ygan edi. Ma'lum bo'lishicha, fransuz politsiyasi Gulnora Karimovaning Parijdagi hashamatli kvartirasi, Saint-Tropez kurort shahridagi villasi hamda Versal shaharchasidagi qasrini bosgan. Shveysariya prokuraturasi Teliasonera Telekom shirkati O'zbekistonga kirish uchun Gulnora Karimovaga yaqin shaxslarga jami 320 million AQSh dollari miqdorida pora berganiga oid jinoiy ish ham Shveysariyada tergov qilinayotgan ishga bevosita bog'liqdir. Shveysariyadagi tergovda ham Alisher Ergashov, Gayan Avakan va Behzod Ahmedovlar gumonlanuvchi sifatida o'tayotgani ma'lum. Shu yilning iyun oyida Shveysariyadagi ishda 4-chi gumonlanuvchi paydo bo'ldi. Ozodlik va Shveysariya jamoatchilik televideniyasi o'tkazgan jurnalistik surishtiruv ortidan prokuratura Stokgolm sudiga kiritgan arizadan 4-chi gumonlanuvchi Gulnora Karimova ekaniga ishora borligini anglash mumkin. Bundan tashqari Fransiya va Latviya rasmiylari ham o'zbeklar ishiga aloqador tekshiruvlarni boshlagani ma'lum. Shveytsariya va Finlyandiyada ko'p million dollarlik ko'chmas mulki bo'lishiga qaramasdan O'zbekiston prezidentining qizi qariyb 1 yildan beri bu mamlakatlarga qadam bosmagani aytiladi. Jurnalist Ifsteinerning aytishicha, hozirda Gulnora Karimova uchun Shveytsariyaga kelish tahlikali bo'lishi mumkin.
With a diplomatic immunity there is no problem to come here. But without this immunity it's quite dangerous for her.
Diplomatik daxlsizlik bilan bu yerga bemalol kelib ketish mumkin. Lekin hozirda bu yerga kelish Gulnora Karimova uchun xavfli bo'lishi mumkin, chunki u endi tergovda gumonlanuvchiga ham aylanib qolishi ehtimoli bor, dedi Shveytsariya jamoatchilik televiziyasi jurnalisti Iv Shtayner.
Ozodlik to'lqinlarida siz Shvetsiya, Shveytsariya va Fransiyada tergov ishlari borayotgan o'zbeklar shikoyat boshqa tafsilotlar bilan www.ozodlik.org veb-saytida tanishing. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xalqaro xabarlar. Chorshanba kuni Shvetsiyaga borgan AQSh prezidenti Barak Obama dunyo hamjamiyati Suriyada kimyoviy qurol qo'llanganiga jim qarab turmasligi kerak deya ta'kidladi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin esa Suriya rejimiga qarshi harbiy amaliyot boshlash rejasiga qo'shilishi mumkinligini bildirdi. Human Rights Watch xalqaro inson huquqlari tashkiloti Afg'oniston prezidenti Hamid Karzayga xat yo'llab, yosh qizaloqlarning erta turmushga berilishiga chek qo'yishga chaqirdi. Yaponiyaning avtomobil ishlab chiqaruvchi Toyota konserni dunyo bozoridan o'zi ishlab chiqargan 370 mingta avtomobilni qaytarib olishga qaror qildi.
Diqqat, diqqat! Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun. Toshkent vaqti bilan soat 19'dan 20'gacha 13615 22.03 metrda va 15480 19.38 metrda. Shuningdek 21'dan 22'gacha 7555 39.10 metr va 11780 25.47 metr qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyaset, Podbird va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7dan 9gacha, kunduzgi 1dan 2gacha hamda kechki 5:30dan 10gacha tinglashingiz mumkin.
Ozodlik to'lqinlarida siz aziz tinglovchi dasturimizni yana O'zbekistonga oid mavzular bilan davom ettiramiz. Chikalov nomidagi ishlab chiqarish birlashmasi mulki bo'lgan Toshkentdagi aviasozlar madaniyat saroyi O'zbekiston mudofaa vazirligi tasarrufiga badalsiz o'tkazildi. Bu haqda O'zbekiston Vazirlar Mahkamasining 29 avgustdagi qarorida ma'lum qilingan. Bu qarorga oid boshqa tafsilotlar bilan hamkasbim.
Toshkentdagi aviasozlar madaniyat saroyining ismaytilishini istamagan mulozimi saroyning harbiylarga sovg'a qilinishidan noroziligini bildirdi.
Мы сейчас относимся пока что автопрону. Поэтому у нас никаких приказов и ничего нету.
Biz ham sizga o'xshab saroyning egasi o'zgarganini matbuotdan bildik, lekin bizga hech qanday farmoyish kelgani yo'q hozircha. Ayni paytda me'mor Svet nomidagi aviasozlar madaniyat va texnika saroyi o'z avtoprom balansida turibdi. Biz o'z davrida me'morlik namunasi sifatida 15 yil davomida qurilgan saroy mulkining talon-toroj qilinayotganidan norozimiz, dedi ismi oshkor qilinishini istamagan mulozim Ozodlik bilan suhbatda. Suhbatdoshga ko'ra, saroyning O'zbekiston mudofaa vazirligiga tortiq qilinishi yana bir adolatsizlikni xaspo'shlash uchun qilingan. Eslatib o'tamiz, joriy yil yozida O'zbekiston mudofaa vazirligiga tegishli okrug ofitserlari uyi binosi Toshkent davlat yuridik universitetiga sovg'a qilingan edi. 1885 yildan buyon Toshkent zobitlariga tegishli bo'lib kelgan shahar markazidagi okrug ofitserlari uyi binosining yuridik universitetga berilishi harbiylar orasida yashirin norozilikni keltirib chiqargani aytilgan edi. Ozodlik manbalariga ko'ra, O'zbekiston boshqaruv elitasidagi Toshkent davlat yuridik universitetining yashirin xomiylari shahar markazidagi tarixiy binoni asl egasi bo'lgan harbiylardan so'ramasdan o'zlashtirishga muvaffaq bo'lishgan. Ayni boshqaruv elitasidagi harbiylar esa mamlakat rahbariyatiga bu qarorning adolatsiz bo'lgani haqida ishorat berishgan. Ozodlikning zobitlar orasidagi manbasining xulosasiga ko'ra, harbiylarning ehtimoliy noroziligiga barham berish uchun Toshkentdagi aviasozlar madaniyat saroyi O'zbekiston mudofaa vazirligi tasarrufiga badalsiz o'tkazilishi haqida qaror qabul qilingan. Ozodlik O'zbekiston boshqaruv tizimi deb atalgan yopiq tizim ichidagi mol talashish borasidagi bu iddaoni rasmiy manbalardan tasdiqlata olmadi. Ozodlik bog'langan o'zbek rasmiylari qarorni sinchiklab o'qishni tavsiya qilishdi. Vazirlar mahkamasi qarorida aviasozlar saroyidan mudofaa vazirligi samarali va maqsadli foydalanishi kerakligi ta'kidlanadi va ushbu saroy o'zbek harbiylarining madaniy, ma'rifiy hamda madaniy ko'ngilochi ishlarini takomillashtirish maqsadida vazirlikka berilgani pisanda qilinadi. Toshkentdagi aviasozlar madaniyat saroyi o'tgan asrning 80-yilida foydalanishga topshirilgan edi. 15 yil mobaynida ulkan sarmoya va yuqori me'moriy tarix asosida qurilgan bu saroyni 1982-yilning 23-martida Sovet Ittifoqining o'sha paytdagi rahbari Leonid Brejnev borib ko'rgan edi. Toshkentdagi aviasozlar madaniyat saroyidagi rassomlik kursida 1983-yilda ta'lim olgan va hozir AQShda xizmat qiluvchi rassom Farid Rizayevning ozodlikka aytishi, bu saroy ichki bezaklari o'ta muhtasham tarzda bejarilgan. Bino peshtoqida esa qanot yasab samoga uchgan afsonaviy Ikarning bronza haykali o'rnatilgan, deydi suhbatdosh. Suhbatdoshga ko'ra, bu Ikar haykalining bino peshtoqiga o'rnatilishi murakkab va serxarajat jarayon bo'lgan. O'sha paytdagi kranlar Ikar haykalini ko'tarishga dosh bera olmagan. Sovet Ittifoqining mashhur muhandislari mashvarat qilib, harbiy tik uchuvchilar ko'magida Ikarni peshtoqqa ilishgan edi, dedi suhbatdosh. Shuningdek, bino ichkarisida taniqli sovet rassomlari tarafidan ishlangan maxsus mozaika pannolari va billur qandillar mavjud. 2010-yilning 30-sentabrida Chikalov nomli Toshkent aviatsiya birlashmasi bankrot bo'lgani ortidan saroy ham talon-taroj obyektiga aylangani kuzatildi. Toshkentdagi aviasozlar madaniyat saroyi mohiyatan sovet obidasi hisoblansa, Toshkent markazidagi O'xruq ofitserlar uyi binosi esa kolonial me'morchilik namunasidir. Bu bino Turkiston mustamlakasi davrida ruslar tomonidan qurilib, bizning kunlarimizgacha saqlangan obida sifatida ko'riladi. Uning bosh binosi 1885-yil qurilgan. Rossiyadagi 1917-yil inqilobiga qadar O'xruq ofitserlar uyi binosida harbiy kengash joylashgan. 1924-yildan boshlab bu yerda ofitserlar uyi joylashdi. Dastlabki nomi Qizil armiya uyi edi. 1945-yilda u O'xruq ofitserlar uyi deb nomlandi. 1991-yilda O'zbekiston Mudofaa vazirligi tomonidan bu bino Markaziy ofitserlar uyi deya qayta nomlandi.
Endi esa Navoiy kon-metallurgiya kombinatidan olingan bir xabar. Kombinat rahbariyati o'z ishchilariga mobil telefonlardan korxona hududida foydalanishni taqiqlagan va bunday cheklovning sababi izohlanmagani aytilmoqda.
Navoiy kon-metallurgiya kombinati bosh direktori Quvondiq Sanaqulov joriy yilning 1-sentyabrdan boshlab kombinatning barcha hududlarida mobil telefonlardan foydalanishni taqiqlash haqida qaror chiqardi. Bu haqda ismisir qolish sharti bilan ozodlikka gapirgan kombinat ishchilaridan biriga ko'ra, rahbarlar korxonadan sizib chiqayotgan axborotlarni cheklash uchun shunday qarorga kelgan ko'rinadi.
Remize shu telefon masalasi bo'yicha yo'q qildi. Barisin telefonni tashlab ketibdi uyga. Ko'rinmetalliksiz zavod. Barisdan kirgani qo'ymaydi,
dedi kombinat ishchisi. Ismini oshkor qilmagan boshqa bir ishchiga ko'ra, kombinat idorasida ishlaydigan xizmatchilarga foto va video kameralari bo'lmagan telefonlardan foydalanishga ruxsat berilgan.
Ana video bo'lsa ham, bo'lmasa ham kimizga mumkin emas. Mana upravleniyaga video bo'lmasa, sim karta, to'q sim karta mana. Без фотографии и без этого. Без флешки, да. Простой. Ушанаха простой. Мы нам куяда. Управление. А где мы зря вообще телефон мы куяда. А что не приказ куяда? Кинда дангдан.
Dedi kombinat ishchisi. Kombinat bosh direktori Quvondiq Sanaqulov mobil telefonlardan foydalanishni taqiqlash haqidagi qarorda bu cheklovning sabablarini izohlamagan. Ozodlik bunga izoh olish maqsadida kombinat matbuot xizmati bilan bog'landi. Xizmat rahbari Nizomiddin Sadriddinov savollarga faqat maktub orqali javob berishi mumkinligini aytdi. Kuzatuvchilarning aytishlaricha, so'nggi paytlarda mobil texnologiyalar rivojlanib, telefon yordamida olingan surat va video tasvirlar internet orqali tez tarqalayotgani bois kombinat rahbariyati o'z hududida sodir bo'lishi mumkin bo'lgan turli voqea va holatlarga oid axborotlar tashqariga sizib chiqishining oldini olish maqsadida shunday cheklovlarni joriy qilgan bo'lishi mumkin. Navoiy kon-metallurgiya kombinatining bo'limlari respublikaning 7 hududida joylashgan. Korxona mehnat jamoasida 67 mingdan ziyod odam ishlaydi. Kombinat asosan oltin va uran ishlab chiqarishga ixtisoslashtirilgan. Korxona fosforit xom ashyosini qazib olish, sulfat kislota va oltin kumush buyumlarini ishlab chiqarish bilan ham shug'ullanadi.
Ozodlik to'lqinlarida siz endisi dasturimiz avvalda va'da qilingan bahs maydoni eshitirishini tinglang. Hokimiyatlar hasharni suiiste'mol qilyaptimi degan savol ustida suhbat boradi.
Assalomu alaykum. Ozodlik to'qinlarida bas maydoni eshitirishi. Bugungi mavzumiz hasharni mahalliy hokimiyatlar suiiste'mol qilmayaptimi degan mavzuda bahslashmoqchimiz. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Mana O'zbekistonda o'tkaziladigan umumxalq xayriya hasharlariga oddiy ishchi xizmatchilar va talabalar o'z ixtiyori bilan jalb qilinyaptimi yoki majburlanyaptimi? Ana shu
mavzuda bugun munozara yuritiladi. O'zbekiston mustaqilligining 22 yilligi oldidan O'zbekistondagi barcha viloyatlarda, tumanlarda mana shu umumxalq xayriya hasharlari o'tkazildi. Bugun ko'chalarni supurib, tozalash, korxona tashkilot va mahallalar hududini obodonlashtirish ishlariga odatdagidek o'qituvchilar, shifokorlar, shu byudjetdan maosh olib ishlaydigan xizmatchilar hammasi jalb qilindi. Mana shu mahalliy matbuot bu hasharlarning bir azaliy qadriyat va ezgu an'analarga o'zbek qilingan holda o'tkazilgani haqida yozadi. Yana o'zbeklarning qadimiy urf-odatlaridan biri deyiladi. Lekin hashar iborasi so'nggi paytlarda mahalliy hokimiyatlarning o'zlari qurishi shart bo'lgan katta obyektlariga ham ko'chib o'ta boshlagan. Masalan, O'zbekistonda muddatida qurilishi tugallanmay qolgan stadion bormi, bozor bormi, kollej bormi, namunaviy uy bormi, hamma-hammasiga hasharchilar jalb qilina boshladi. Mana shu kuzatuvchilarning aytishlaricha, mahalliy hokimiyatlar o'zbeklarning bir-biriga xolisona yordam berish prinsipiga asoslangan hasharni suiiste'mol qilib yubordi va uni mardikorlikka tenglashtirib qo'ydi. Biroq o'zbekistonliklar orasida hukumat o'tkazayotgan hasharlarni qo'llab-quvvatlaydigan bu tadbirlar muammolarni birgalikda hal qilish uchun juda qulay variant ekaniga ishonadiganlar ham ko'plab topiladi. Bugungi bahs mavzumizga ana shu ikki tomonni taklif qildik. Demak, andijonlik 51 yoshli kutubxonachi Havosxon opa, Rossiyadagi mehnat muhojiri 25 yoshli farg'onalik Nortoy, xorazmlik 50 yoshli o'qituvchi Erniyoz va Moskvadagi mehnat muhojiri 38 yoshli sobiq jurnalist Saidbek ishtirok etadi. Demak, bahslashuvlarning pozitsiyasi shunday. Havosxon bilan Nortoy hashar borasida hukumat olib borayotgan siyosatni qo'llab-quvvatlaydi. Erniyoz bilan Saidbek esa hasharni hokimiyatlar suiiste'mol qilib, hashar odamlarni tekin mardikorga aylantirib qo'ydi degan fikrda. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Men birinchi savolni mana Nortoyga bermoqchiman. Nortoy o'zi telefon qilib ozodlikka chiqib, mana so'nggi paytlarda mana shu hukumat olib borayotgan siyosatni juda ko'p qattiq qora ranglar bilan tanqid qilyapsizlar deb aytdi. Nortoy, mana shu hashar masalasiga kelsak, bu hokimiyatlar shuni suiiste'mol qilib yubormayaptimi? Marhamat.
Qilib bormayapti aka. Ancha umuman qilib borgan yo'q bu holatlarda. Nega siz mo yurtimiz go'zalligiga mo O'zbekistonimiz yashnab qo'chinterliklar kelib boryapti yurtimizga hammasi ko'rib zavqlanib ketyapti. O'shaning uchun hasar nimasi qo'llanib borilyapti aka. Hech qanaqa suiiste'moli bo'lib borilgan yo'q.
Ya'ni aytmoqchisizki, odamlar o'zlarini ixtiyori bilan chiqyapti hamma hasharga.
To'ppa-to'g'ri. Hech kimni majburlagan yo'q. To'ppa-to'g'ri.
Havosxon opa, siz ham qo'llab-quvvatlaysizmi fikrlarini?
Men bu Nortoyning gaplarini 100% qo'llab-quvvatlayman. Chunki biz hasar yo'li bilan qilinayotgan ishlar bu hozirgi emas-ku. Masalan, bizning ota-bobolarimizdan qolgan bu hasar yo'llari. Masalan, bironta uy qurmoqchi bo'lsa, oldingi zamonlarda, hozir biz yoshlik paytimizda eslab qolganmiz. Shu hasar bilan 10 kunda 15 kunda bitadigan devorni bir kunda obyektga qolmay bir soat ichida o'zi bitirib tayyor qilishib qo'ygan paytlar bo'lgan. Nimaga ular minnat qilmagan? Qilgan narsasini nima uchun ular minnat qilmagan xalq? O'sha paytlarda biz o'quvchilik paytlarimizda ham shu narsa bor edi. O'sha Sovet davrida yasaganimizda ham bizni shambalik qilib olib chiqib ko'chani bo'lib berardi. Bir kilometr qilib tozalar edik, gullar ekardik. Nima uchun o'sha paytlarda gapirilmagan? Endi hozirgi mana bizni O'zbekistonimiz gullar yashnayapti, qorloq bo'lyapti. Har qadam joylarni qaraydigan bo'lsangiz obod, aziz joylarni qaytadan aziz qilyapti bu Karim rahbarimiz, prezidentimiz, rahmat prezidentimizga. Hamma yoqda gullar yashnatyapti. Nima uchun biz xalqni oddiy xalqni, nima uchun shunga biz ozgina qo'shgan hissamiz gapirishimiz kerak? Nima uchun xalq shuni gapirish kerak? Bu hasar yo'li degani bu ommaviy bu. Ommaviy. Hasar yo'lga yarasar deb qo'ygan. Bu hasar yo'li bilan qilingan narsani hech qachon men masalan men qarshiman shuni gapirishga.
Aha, rahmat.
Bu xalqni dilidan chiqadi.
Rahmat.
Lekin shunday insonlarimiz borki, shu ozgina qilgan mehnat gapini hech qanaqa beta hokimiyatga ham bir nimasi yo'q. Bu yuqoridan shu ish bo'linadigan bo'lsa, mana kuni hasharni belgilanadi, to'g'rimi? Hozir olib chiqib tur, mana yerda tozalab degan hasharni demaydi-ku. Bu o'zimiz uchun chi? O'zimizni farzandlarimizni porlog'ligi uchun, kelajagimiz uchun.
O'zimizni tozaligimiz uchun, o'zimizni yurtimiz uchun.
O'zimizni tozaligimiz uchun, didimiz uchun. Mana hozir qarang, mana Buxorolarga boring, Samarqandga boring, qayerga borsangiz obodonlashtirish. Mana azizlarning qabrlarini azizni qabrini yoki bironta azizni ziyorat qiladigan joylarini ta'mirlab, tozalab qo'ygan odamni avliyo deb hisoblagan oldingi zamonlarda. Bilasizmi shuni? Oldin shunaqa atalgan. Nima uchun endi bizda shu narsalarga bir imkoniyatimiz bor, qilinadi, lekin gapiriladi. Nima uchun? Nima uchun biz ham qilmay shunaqa? Qilingan narsani gapirmaslik kerak. Bu o'zimiz uchun-ku, farzandlarimiz uchun, kelajagimiz uchun. Bitta, masalan, bitta kalimusi yoki prezident yoki bir rahbar o'ziga kerak emas.
Rahmat. Rahmat, Havasxon opa. Men endi so'zni ikkinchi tomonga bermoqchiman. Qani bu fikrlarga qanchalik qo'shiladi, Erniyoz? Marhamat.
Assalomu alaykum. Bu men hozir mana eshitdim. Albatta, bu bizning mamlakatimizni gullashi, yashnashi, chiroyligi hamma uchun kerak, hammaga zarur. Ammo bu kimnidir qonida, kimnidir azobida bo'lmasligi kerak. Bu xuddi hozirgi mana mavzuimiz nima? Mahalliy hokim, mahalliy hokimiyatlar shundan foydalangan holda qandaydir arzon ish kuchi sifatida foydalanmayapti degan savol qo'ydingiz, to'g'rimi? Shunga qarang, mana ko'chalarni obodonlashtirish uchun davlat tomonidan pul ajratilgan. Lekin mahalliy hokimiyatlar bu pulni o'zlari o'zlashtirib korxonalarni zimmasiga o'rgan. Sen mana shuncha qilasan, sen mana buni qilasan, oxakini sen olib kelasan, sementini sen olib kelasan deb, masalan, don mahsulot korxonasiga qanaqa aloqasi bor yo'lni? Nimaga endi u borib sement olib kelishi kerak, oxak olib kelishi kerak? Nimaga u o'zini hisobidan qayernidir ta'mirlashi kerak? Davlat unga pul ajratib qo'ygan bo'lsa. Mana hozir qabriston masalasi aytildi. Qabriston masalasi, mana Xorazmga bu yil qaytdan oldin 470 million so'm pul ajratilgan. Ushbu qabristonlarni obodonlashtirish uchun. Shundan masalan Shovot tumaniga 50 million so'm pul ajratilgan. Shovot tumanida 74 ta qabriston bor. Lekin shu 50 milliondan bir so'm pul ham ushbu qabristonlarga sarflanmadi. Faqat ali hasharga aytildi, mahalladagilar, davay hasharga chiqinglar, ota bobolaringizni ustini nima qilinglar, xalq usullarini gapsiz ham qilardi u ishni. Xalq qilib ham kelgan shu ishlarni. Xalq ularni nimasiz. Ammo shu pullar qabristonga obodonlashtirish uchun ajratilgan pullar qandaydir zagat ishni yo'llamalar yo'q. Aksincha qabristonga xariyaga, qabristonni qurilishiga ishlatiladi deb turib, haligi xalq tomonidan berilgan pullar, hali yashiklarga tashlangan pullar. Ularni ham hozir mana 2012 yil 1 yanvardan kompost hisoblayotgan qabristonlar, u pullar ham kompost hisobida. Kompost nima qilyapsizlar bu pullarni desa, ana u hokim yetimxonaga ajratdi deb aytdi, mana bu detdomga ajratdi deb aytdi. Ov, mayli ajrat, aga mayli qil. Ammo ashi qabristondan ortsa qil. Qabristonga bir so'm surtilmasa, obodonlashtirilmasa, asfalt tashlansa, o'rpang, to'rpang bo'lib yotsa, ana strateji musor bor-ku, ana buzilayotgan domlar. Ana shundan strateji toshlarni olib kelib turib, qabristoncha to'kib chiqsa-da, mana bizda tosh to'kdik, asfalt bo'ldi, strateji musorni to'kib. Dokumentalni o'zlashtirsa, mana qilayotgan yangi qurilayotgan zamonaviy uylarga, qanday kimlargadir tanishtirish qilib, tenderda o'zlarini og'aynilariga olib berishadi-da, hali o'zlarini ishchisi yo'q. Ishchisi bo'lmagandan keyin mahalliy hali ishsiz o'tirgan bolalarni chaqirtirib, ishlatib, yarim naqd pulini bersa. Masalan, unga kimdir 120 million so'mga olaman deb pul to'lagan. Qanday qilib 120 million so'm chiqadi u agar 1 kvadrat metr shkat turgani masalan 5 ming so'mdan nariyat yopsa-yu, ishchilarni qo'liga 2 ming so'mdan pul bersa, qanaqasiga 120 millionga tushadi u davlatga? O'zlashtirish, pulni o'zlashtirish yo'llari. Hokimiyat buni biladi, bilib turib ko'zini yumadi.
Endi xuddi shunday tadbirlar, masalan, shu yangi binolarni qurish yoki yangi binolarni qurgandan keyin uni yana haligi boshqa ishlov berish nimalariga ham boshqa viloyatlardan jalb qilinadi. Bu bitta Xorazmda emas. Masalan, namunaviy uylar qurilishiga kerak, hukumat qancha pul ajratgan, necha millionlab pul ajratgan, lekin bu bo'lib beriladi falon, sen 4 ta ishchi yuborasan, sen 5 ta ishchi yuborasan, oqlash kerak shkaturkasiga. Odamlar shu haligi
ana shu ishchilar 120 million smetani ichiga kiritilgan narxda bo'lishi kerak, to'g'rimi? Ana shu ishchilarga shu pul to'lanmaydi. Oqibatda tenderga yutib olgan odamga u 120 millionga emas, u bir gedeta 30-40 millionga tushadi. Asnomoy summa o'zlashtiriladi. Qanaqasiga tekin ishchilar bilan foydalangan holda xalq uni 120 milliondan sotib olishi kerak. Mana hozir shu 130 ga chiqdi deyapti.
Rahmat. Endi bu gapga Nortoy nima der ekan? Marhamat.
Masalan, yurtimiz obodonchiligiga pul ajratilyaptimi? Davlatimiz, hukumatimiz ajratib berilyaptimi aka? Bizda masalan Farg'onada qurilyapti, to'g'rimi? Andijonda ham otamiz aytdi, qabristonlarga ajratilyapti pullarmi? Samolaydigan joylarimizga ajratilyapti deyapti. Bizim vodiyda aka xuddi shunaqa ajratilib o'zini.
Ernios, gapingiz bormi, savolingiz bormi? Marhamat.
Mana Xavosxona opa, siz hali qabriston masalasidagi gapirib o'tdingiz. Mana qabristonga, qaysi qabristonga nechta mablag' konkretni ayta olasizmi? Mana mana shu qabristonga mana shuncha pul mablag' hokimiyat tomonidan sarflandi, yo burchatga qilindi, yo asfalt qilindi, yo mana qubur qurildi, yo bir nima qurildi, mana shu yerga mana yo ta'mirlandi degan bir misol keltira olasizmi? Konkretni bitta masjidni ko'rsatib. Xorazmda mana qabristonga qancha pul ajratilganini точно bilaman. Shu yerga pullarni bittasi ham sarflanmaganini ham aniq bilaman. Masalan, men endi boshqa viloyatlarda qandayligini bilmadim.
Qarang, Elmurod. Bu davlatimiz har bir qabristonga ham pul ajratibdi. Qarang. Men hozir aziz joylarni aytdim. Mana ta'mirlanayotgan aziz joylarimizni gapiryapman. Aziz joylar, mana Samarqand, Buxoro, Xorazm, qayerda bir aziz obidalarni ta'mirlayapti davlat. Tushundingizmi? Lekin qabristonga ham har qancha davlatimiz pul ajratibsa, qabristonda bizni ota bobolarimiz yotibdi. Nahotki biz xalq o'zimiz shu qabristonda obod qila olmaymiz.
Ana shu savolingizga bitta javob beraman.
Shunga ham davlat aralashish kerakmi?
Shunga yana bir savolingizga mumkinmi mana shu savolingizga javob qilsam, bittadan bersangiz men javob qilsam.
Ertaqam bering.
Mana siz aytasiz, nahotki ajratsa shartmi degandek qilyapsiz-da? Davlat uchun bu pulni ajratib bo'lgan. Bu pul uchun hokimiyatga kelib tushgan. Aynan shu pul shu yerlarga sarflansin degan. Lekin shu mahalliy hokimiyat tomonidan bu pullar sarflanmadi. Bu bir. Men tushuntiryapsizmi? Men ikkinchi masala. Xalq hech qachon davlat tomonidan pul ajratilishini oldinlari ham kutgan emas. Har kim o'zini ota bobolarini ustini borib, supurib, artib, ta'mirlab, nima qilib boshqa qilib kelgan. Xalqni masalan, Xorazmdagi mana ko'p masjidlar, ko'p qabristonlar aynan xalqni hashari bilan, xalqni puli bilan, xalqni ehson qilgan pullari bilan masjidlar remont qilingan, boshqa ish qilgan, boshqa hamma ta'mirlash ishlari qilingan. Aksincha, davlat hozirgi qabriston yotgan o'liklarni orqasidan tushgan pullardan o'ziga daromad manbayiga aylantirgan. Hozir shu yerga tushgan pullarni davlat o'zlashtirish yo'liga o'tgan. Ana shu masjidga masalan 100 ming so'm pul tushsa, shundan masjidga 20 mingga 30 ming sarflanib, uni ham hali imomlarga oylik puli, boshqa puli qilib berilib, qolganlari nomalim tomonga qarab yo'q bo'lib ketyapti. So'rasangiz, yetimxonaga o'tkazib yubordik. So'rasangiz, manbetga o'tkazib yubordik. Anetga o'tkazib yubordik. Mayli o'tkazsin, ammo ana shu masjidlardan ortib o'tkazsin. Lekin masjidlarni borib ahvolini ko'ring, qabristonlarning ahvolini ko'ring, qanaqangi ahvolda yotibdi. Qanaqa darajada obodonlashtirish kerak? Davlat ajratmadimi? Ajratgan o'zi, pul ajratilib bo'lgan shuni. Tepadan Toshkentdan vazirlikdan din mahkamasi komitasi shu pulni ajratgan. Bor, mana shu Xorazm, mana men senga mana shuncha pul beryapman. Mana mana shu pulni olginda qabristonga sarfla shuni. Ta'mirladi, pul beryapti. Lekin mahalliy hokimiyat shu pulni o'zlashtirib cho'ntagiga olib qolib, xalqning hisobidan shu ta'mirlash yo'lini qilyapti. Kafanalar tomonidan ta'minlash yo'lini qilyapti.
Mana shu maqolamiz e'lon qilgandan keyin bitta sharh keldi. Sharhga shunda yozganda, jamiyatda har kimning o'zi qiladigan ishi bo'lishi kerak. Farrosh farroshligini qilish kerak. Lekin hozir kim davlatdan oylik olib ishlasa baloga qolgan. Hoy namunaviy uylarga, hasharga, hoy katta Kelar ekan ko'chalarni tozalashga hasharga, hoy paxtani o't bosib ketibdi hasharga, hoy 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 rosti gap jonga tegib ketdi. Buni ustiga oyliklardan ham bir kunligini so'ramay netmay urib qolishadi. Ha nima hasharga? Baloga qolgan esa bizga o'xshagan o'qituvchilar, doktorlar, hamshiralar. Rosti gap hashar desa ko'nglim ayniydigan bo'lib qoldi deb yozadi Akbarali Sirdaryodan. Nortoy,
bu to'ppa to'g'ri gap, mana xuddi shu gapda. Men aytayapman, qarshi emasman hasharga, qarshi emasman. Agar xalqni zarariga bo'lmasa, korxona ishchisini hasharga haydaydi, yana uni oylikidan urib qoladi. U qanaqa ahvol u? U mana aytaylik, xolisxona opa, eshityapsizmi?
Ha, ha, eshityapman.
Mana aytaylik, sizni masalan nabirangiz kasal bo'lib qoldi. Xudo ko'rsatmasin. Bolnitsaga olib bordingiz. Sizga kerak konkretni yaxshi doktor bor. Bilasiz, ana shu doktordan boshqasi kerak emas sizga. Ana shu doktorni so'rab kelsangiz, u hasharda hasharga ketgan u desa, mana boshqa doktor ko'radi nabirangizni desa, siz qanaqa ahvolga tushib qolasiz? Nimaga endi doktor meni kasallarimni davolashni o'rniga u hasharda g'ish terish kerak? Nimaga u borib turib sement qilish kerak?
Men o'sha gapingizga men lekin men to'g'ri tushunaman. Nimaga? Bu hasharga aytilgan joy bo'lsa albatta borish kerak. Men sizni 100% qarshi chiqaman hozir. Nima uchun? Nima uchun bu hasar? Bu hasar bilasizmi? Bu avvallardan qolgan hasar bu. Bu hasar yo'li har joyda hasar yo'li bor. Lekin subotni deb qo'yilardi oldin bilsangiz agar. Eslasangiz agar bizni subotni deb qo'yilardi.
Lelini tug'ilgan kunida bo'lardi.
Men qarshiman bu. Bu gapingizga men qarshi chiqaman. Bu mahalliy hokimiyatga siz to'g'ri mahalliy hokimiyatga siz aybi yuklayapsiz. Balki mahalliy hokimiyatni ham aybi bordir bu joyda. Lekin hamisha xalq tomonida hasar yo'li bo'lgan. Bor bo'lgan. Bu yo'l bor. Har doim bor.
Mana qaranglar. Havasxon opa. Havasxon opa. Iltimos, 1 sekund, 1 sekund, 1 sekund. Mana qaranglar, xolos o'yinlar menga iltimos, mana bitta oddiy savol. Aytaylik, mana biz Yevropada yashayapmiz, bu yerda shunday hashar degan narsa yo'q o'zi. Endi bu o'zbeklarning milliy qadriyati deyiladi. Va ko'p joylarda yo'q, Rossiyada ham yo'q edi, bu kommunistik subotnik bo'lib keyin paydo bo'lgan. Endi o'zbeklarda bor edi. O'zbeklarda bor edi masalan, tojiklarda bor. Shu bittasi uy nima qilsa borib ko'pchilik yordam berishardi. Bu xalqning o'zining o'rtasidagi bir udum edi, bir odat edi. Endi shu jamiyatga ko'chdi. Xo'p, jamiyatga ko'chdi. Mana shunday bir yaxshi ulug' ishlarga, aytaylik, qabristonlarni obod qilish bularga qay bir yilda bir marta bo'lardi, hamma borardi bunga. Uyalgandan bo'lsam borardi. Lekin bu endi jamiyatdagi jamiyatdan hokimiyatlarning qo'lidagi bir qurolga aylanib qoldi-ku bu. Masalan, o'qituvchining mana siz Havoshxon opa javob bermadingiz savolga-da, men o'g'lingizni misol doktorga olib bordingiz, o'sha doktor bo'lmay qolsa nima qilardingiz deb. Yoki o'qituvchining nima aloqasi bor? Ko'chani masalan farosh supurish kerak, u bunga oylik oladi. Qurilishda o'sha ishchilari bor, u qilish kerak. O'qituvchi nimani aloqasi bor bunga, doktorni nima aloqasi bor? Talabaning studentni oddiy dars qilish o'rniga borib paxta terishi yoki boshqa hasharga qatnashishga nima aloqasi bor? Gap mana shu haqda ketishi kerak. Gap mana shu hokimiyat shu hasharni suiiste'mol qilib yubormadimi degan ma'noda, degan mavzuda ketishi kerak-da. Havasxon opa.
Eshityapman.
Suiiste'mol qilmadimi hokimiyat? Hokimiyat shu suiiste'mol qilmadimi shu narsani?
Mana masalan qarang. Masalan, bo'pti, ko'chani, mahallani ko'chani farrosh supuradi deb kelib qo'ysak, bitta mahallada bitta farrosh bor. Tasavvur qiling. Bitta mahallaga bitta farrosh qo'ygan. Bo'pti, farrosh ishi bu deb o'tirsak, qarab o'tirsak, men qarab o'tirsam, masalan, siz qarab o'tirsak, boshqa qarab o'tirsa, o'sha bitta farrosh qilgan ishi bilan o'sha ko'chalar top-toza yaltillab ketmaydi-ku. Ozgina hissamizni qo'shib qo'ysak nima qiladi? Paxta to'g'risida gapiryapsiz. Bu paxta bizni studentlik paytimizda ham qor yog'ib turganda borib kelganmiz, sotsiyal davrida ham paxtani. Qor yog'ib turganda, ustimizdan qor yog'ib turganda ham borib Jizzaxning cho'llarida paxta terganmiz-ku. Hozir unchalik emas-ku. Hozir 10 daqiqangi, oldingi daqiqangi paxtani terasan deb ko'chaga yuzadigan payt kelsa, siz olib chiqmayapsiz-ku dalangiz. Majburiy emas.
Hayli, opponentlaringiz javob bersin, marhamat.
Havasxon opa.
Eshitaman.
Men bu paxta masalasiga to'g'ri muomala sport qilmayman, chunki hosil qolib ketsa qorni tagida nobud bo'ladi. Men bu masalada to'g'ri, masalan siz bilan u paxtaga qarshi emasman, agar studentlarni olib chiqib bir oy tersa o'lib qolmaydi. Lekin men bu paxtadan tashqari sistematik ravishda bor ani stadionni qurilishiga, bor ani zamonaviy uylarni qurilishiga, bor men bu bolnitsani ta'mirlashga. Bu student nima qilsin u? Bormasa achislim qo'yarsa.
Rahmat. Rahmat. Demak, hurmatli tinglovchilar, bugun biz demak O'zbekistonda hasharni mahalliy hokimiyatlar suiiste'mol qilmayaptim degan mavzuda bahs olib bordik. Demak, bahsimizda 51 yoshli kutubxonachi andijonlik Havasxon opa, Rossiyadagi mehnat muhojiri 25 yoshli farg'onalik Kinortoy, xorazmlik 50 yoshli o'qituvchi Erniyoz hamda Moskvadagi mehnat muhojiri Saidbek ishtirok etdi. Bahsni Pragadagi studiyada men Sadiriddin Ashur olib bordim. Rahmat sizlarga, salomat bo'linglar. Bo'pti, sog' bo'linglar. Xo'p, rahmat.
Rahmat,
Shu bilan dasturimiz o'z nihoyasiga yetdi. Uni Pragadagi studiyadan men Barnon Varol bordim. Xayr, omon bo'ling.